Minu abikaasa ütleb, et pärast isa surma lohutasid tema ema lesknaised, kes tulid ema juurde, kaelustasid teda ja nutsid temaga koos, ilma et nad oleksid sõnagi lausunud. Kuidas oskame aga trööstida teisi, kui me pole ise kogenud sügavat kaotusvalu? Millist lohutust võime pakkuda vanemaile, kes on olnud 2 aastat oma sureva lapse juures? Mida suudame öelda tütar lapsele, kelle ema, isa ja vend ja vanaema hukkusid autoõnnetusel? Kuidas suudaksime mõista ema ja isa tundeid, kelle ainus tütar langes röövmurtsukate ohvriks? Jesaja 41 ei taha öelda, et Jumal käsib meid teisi trööstida. Vaadelgem siiski võimalusi nende jaoks, kes tahaksid seda käsku täita ja olla toeks ning trööstijaks murest murtule. Esiteks palu Jumalalt endale hella südant. Taaveti palve oli, loo mulle Jumal puhas süda. Sellele võiksime lisada, mõistev süda, valutav süda, hoolitsev süda, aga viimaks olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. Räägitakse, et püha Pätrikul oli rinnaplaati graveeritud palve. Jumal, ole minu peas ja minu mõistuses. Jumal, ole minu silmades ja minu vaates. Jumal, ole minu suus ja minu kõnelustes. Jumal, ole minu südames ja minu mõtetes. Jumal, ole minu lõpu juures ja minu lahkumises. Hea soovlikud kristlased lähenevad mõnikord leinajale pikkade pühakirja tsitaatidega, lühijutluste või tõsiste vaimulike kõnedega. Näitena võiks tuua ühe noorpaari, kelle imik oli salapäraselt surnud nii nimetatud lapsevoodi surma. Sõbrad ja sugulased kogunesid nende koju. Keegi seminari õpilane, vallaline noormes, hakkas seal ette kandma hiljuti pähe õpitud piiblisalme triumfist ja kindlustundest. Oma innukuses kordas ta kõiki vastavaid fraase, mis olid küll hästi mõeldud, et mõjusid sama ärritavalt nagu küüntega tahvli kraapimine. Inimesed lahkusid ükshaaval, jättes leinavad vanemad üksinda järele mõtlema mõistmatu seminaristi jutluse üle. Teiseks kasuta kuulamisannet. Millegi pärast on see üsna raske. Sageli me räägime arvates, et peame midagi ütlema. Oma hääle kuulmine võib olla meile endile teraapiaks, kuid ei tarvitse mõjuda tervendavalt leinajale. Šoki puhul on inimestel vajadus ikka uuesti korrata oma lugu. Võime ehk arvata, et nad sündmuse kõigi detailide jutustamisega enda asjatult väsitavad, kuid see pole siiski nii. Keegi naine jutustas mulle oma piibliõpetajast, kes tuli tema juurde pärast lähedase inimese surma. Naine ootas temalt sügavaid tõdesid ja piiblitsitaate. Selle asemel istus mees kusšetile jäädes sinna selleks ajaks, kui toitu serveeriti ja inimesed tulid ning läksid. Tükk aega pärast kõigi lahkumist istus kurnatud naine tema kõrvale. Ja alles siis lausus tema esimesed sõnad. Ütle, kuidas sa end tunned? Aastaid hiljem meenutas naine oma vaikset usuõpetajat, kes tol raskel ajal oli jätnud leinajale kõige sügavama mulje. Sageli nõuab see meil distsipliini, et ära kuulata samade sündmuste pidevat kordamist. Sellega aga näitame oma armastust. Tuletagem meelde, kuidas näitab oma armastust Jumal, kes kuulab ära kõik meie südame karjed. Tau Manning kirjutab oma raamatus Leina ja trööstimine. Hea kuulaja on osavõtlik ja kaastundlik hooldaja ja selliseks tahan ma saada. Kolmandaks. Ei tohiks meid šokeerida kannataja mis tahes ootamatu väljendusviis. Surm võib olla painajalik kogemus ja kui külalised on kohal, muutub elu ja reaalsus moonutatuks. Täiesti kaine inimene võib öelda arutuid sõnu. Keegi mees läks koju haiglast, kus ta tütar oli surnud. Ta nägi köögis istumas oma parimat sõpra, seljas kulunud sviiter, mille sõber oli võtnud seinakapist. Segaduses olev isa nähvas sõbrale, miks see sul seljas on, ma kannan seda kalal käies. Mõistev sõber võttis sõna lausumata sviitri seljast. Leinav isa oli teinud pisiasjast tüliküsimuse. Aastaid hiljem, kui talle meenus iga detail tollest õhtust, tänas ta sõpra, et see oli olnud siis kohal, kui teda vajati. Neljandaks, lase leinajal otsustada, kas ta soovib palvetada või kuulata mõnd piiblitsitaati. Kas tahad, et ma palvetaksin sinuga koos? Oleks lihtne küsimus. Jaatava vastuse puhul tee seda selgelt ja lühidalt. Kannataja ei suuda kaasa elada kõike hõlmavale palvele. Viiendaks, püüa vajadusi ennetada ilma, et neid mainitaks. Kas ma tohin sinu asemel telefoni vastu võtta või tahaksin sind viia matuse keskusesse vastavate korralduste tegemiseks või ära muretse söögi pärast, ma võtan selle enda hooleks. Kõige halvem on öelda, kui sul midagi vaja on, helista mulle. Lõpuks, ära loobu lohutamast, kui haavad näivad olevat paranenud. Leineval lesel on raske meenutada oma pulma aastapäeva, lahkunu sünnipäeva või tema surmapäeva. Nendel puhkudel on ilus kutsuda teda lõunale, helistada talle või saata lühike tervitus. Keegi kristlik abielupaar osutas armastust oma sõbrale sellega, et nad tema poja surma aastapäeval rääkisid leinajaga telefonitsi ja saatsid talle lilli. See meelespidamine oli suureks lohutuseks. Isegi keset kahjuvalu hakkab leinaja varem või hiljem nägema väikesi lootuskiiri. Algul möödub tund, mil ta ei mõtle oma kaotusele, siis juba mitu tundi ja terve päev. Öösel saab ta juba rahulikult magada, kogedes, et ka toit maitseb hästi. Pikka mööda taastub normaalne elu. Jeesusesse Kristusesse uskuja avastab piiblis kirjakohad, mida ta varem polnud märganud. Mitu korda loetud kirjakohad omandavad äkki uue, sügavama tähenduse. Tütar võttis kauge kõne oma leinevale emale ja ütles, et oleks nagu praegu avastanud järgmise võrratu piiblisalmi. Sest kui me elame, siis elame Issandale ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme Issanda päralt. Üks põhjusi, miks ma seda raamatut kirjutan, on tänulikkus oma emale ja neile, kes on õpetanud mulle järgnevas salmis peituvat tõde. Mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Piibel ütleb, et meil on lootuse Jumal. Meie lootus baseerub pühakirjal. Omades usku ja lootust ei tähenda seda, et me kurbusest mööda pääseksime, kuid me võime sellest läbi võidelda ja saadud kogemus annab meile uut jõudu. Raamatu alguses me rääkisime surmast kui vaenlasest, kuid surma kaaslane, kurbus, ei tarvitse olla vaenlane, vaid eluprotsess, mille kaudu leiame tihedama kontakti Jeesuse Kristusega, tugevama sideme teiste usklikega ja rohkem võimalusi teisi aidata. Oma esimestel eluaastatel elasin sõrestikseintega talumaja Charlotte lähedal Põhja-Karolainas. Kui olin umbes 9-aastane, kolisime oma uude punasest telliskivist majja, mis maksis $9000. See oli ruumikas ebasümmeetriline maja, täis naeru, raamatuid, keetmise ja küpsetamise lõhnu, et eelkõige valitses seal armastuse atmosfäär. See võrratu kodu meenutab mulle õpetussõnade kirja kohta. Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse. Tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga. Minu isa Frank Graham oli farmer, kelle tugevust ja siirust imetlesid, aga vahel ka kartsid nii talutöölised kui ka nende lapsed. Mul on ikka veel meeles tema rihmalöögid, kui ma mõne vembuga olin ületanud sõnakuulmise piirid. Minu mälestust mööda ei karistanud ta iialgi vihasena ega hoolimatult, kuid emal oli seda siiski raske pealt vaadata. Hiljem ta kirjutas. Sageli pühkisin pisaraid ja pöörasin näo ära, et lapsed ei näeks, kuid alati toetasin oma meest laste kasvatamisel. Ja mina kui maapois vajasin kõike seda. Minu ema Morrow Coffee Graham oli maal sündinud ja üles kasvanud. Oma 18-aastasel fotol on ta kadestamisväärselt kena noor naine saleda figuuri ja argliku naeratusega. Ta oli üks ilusamaid naisi, keda ma üldse olen tundnud. Minusse sisendas ta armastust piibli vastu isegi siis, kui see mind veel eriti ei huvitanud. Ta hakkas lastele lugema haardustekste, mis minule tundusid väga igavad. Ma kuulasin teda siiski kuigi niheledes ja aknast välja vaadates. ema jutustas, kuidas ta ühel päeval oli viinud mind arsti juurde, öeldes, Billy Frankil on liiga palju energiat, ta ei suuda üldse paigal püsida. Olen vahel mõelnud, et ta otsis arstilt abi minu ülemäärase aktiivsuse tõttu või olin ta lihtsalt ära tüüdanud. Ema oli väga töökas naine ja alati hõivatud oma 4 lapse kasvatamise ning taluperenaise kohustustega. Sel päeval, mil mina sündisin, oli ta veel ube korjanud ja hoidiseid valmistanud. Mäletan meie sahvris paljusid riiuleid puuvilja ja juurvilja konservidega. Tal pidi igal aastal olema varuks vähemalt 500 purki hoidiseid. Kui eelkõige kuulus ema armastus piiblile. Kui olin teismeline, õppisid mu vanemad piibliklassis, uurides pingsalt oma Schofieldi piiblit. Ema tellis New Yorkist kristlike raamatuid ja oli nende innukas lugeja. Meie majas leidus alati häid raamatuid, mis olid meile kättesaadavad. Ema valmistas mind ka ette selle meeldiva naise jaoks, kes pidi kunagi saama minu abikaasaks. Ühes kirjas emale ma kirjutasin. Ruth meeldib mulle just sellepärast, et ta sarnaneb sinuga ja meenutab mulle sind. Ema jutustas mulle hiljem, et kui ta lõpuks kohtas Rutti, oli ta liigutatud, nähes temas endast väärikamat isiksust. Mu isa ja ema suunasid mind leidma kontakti Jumalaga. Kui mu ema elu kujundas ja õpetas mind elama, siis tema viimased aastad ja lahkumine näitasid selgelt, kuidas surra. Ta elas koos meie perekonnaga oma elu lõpuni ja tema sügav vaimulikkus oli meile suureks eeskujuks. Minu poisikese põlves olid ühised palved meie kodus veel haruldased, kui aga sain teismeliseks, muutusid need regulaarseks. Ema kirjutas, keegi meist ei suuda unustada aega, mil me ilma minu abikaasata põlvitasime palveks. Saagimisel oli talle lennanud puutükk näkku, 2 päeva vaakuste eluning surma vahel. Mäletan, kuidas ma läksin üles meie magamistuppa ja haarasin usus kinni issandast. Ma anusin Jumalat, et ta kingiks abikaasa meile tervena tagasi. Me vajasime teda väga. Mu isa elas mitu aastat pärast seda eluohtliku õnnetust. Ta suri 1962. aastal. Nad olid 46 aastat abielus olnud. Ema 19 lesepõlve aastat ei olnud aga kaotatud aeg. Tal ei möödunud see aeg asjatult leinates, vaid ta oli tõeline eeskuju, kuidas kristlased peaksid oma elu lõpuosa sissandat teenima. Ta kirjutas, kuna meie lapsed on juba abielus ja igaüks on oma rada läinud, olen ma leidnud nüüd rohkem aega andunud palveks. Ma palvetan lakkamatult Billy ja selle väga vastutusrikka töö eest, mille Jumal on temale usaldanud. Samuti on minu palve kättel minu teised lapsed ja nende järel tulijad juba 2 põlvkonnast, aga ka kogu maailma vajadused. Milliseks lohutuseks oli mulle teadmine, et ükskõik, kus ma ka iganes viibisin, olid mind saatmas mu ema palved.